Assalomu alaykum. Bugun e'tiboringizga o't pufagi va u bilan bog'liq ba'zi tavsiyalarni berib o'tmoqchimiz. O't pufagi asosan jigar bilan bog'liq. Uning hajmi o'rtacha 60 mg bo'lib, u jigarning pastki qismida joylashgan. O't qopi oshqozon osti bezi fermentlarini aktivlashtiradi. Modda almashuvida ishtirok etadi. U yog'li ovqatning parchalanishiga yordam beruvchi safro degan achiq ko'kimtir suyuqlik to'playdi. Bu kasallikning alomatlari shunday: qorin sohasida, qovurg'i ostida qattiq og'riq paydo bo'ladi. Ba'zida og'riq yuqorida chiqib, o'ng ko'krakkacha boradi. Safro qanday vazifani bajaradi? Safro yog'li taomlar iste'mol qilganimizda yog'larni parchalash xususiyatiga ega. Bundan tashqari, oshqozon osti bezi fermentlarini 12 barmoqli ichakka yaqinlashtirib, oqsillarning parchalanishiga yordam beradi.
Safroning tarkibida bilirubin o't kislotalari, suv, tuzlardan tashkil topgan. O't pufagi devori yallig'langanda devor 2 barobar qalinlashadi. Ilgari bor yo'g'i 3 mm bo'lgan bo'lsa, endi 1 sm qalinlashadi. Ko'pchilik o't qopida tosh borligini bilmaydi. Insonlarning 20% o't qopida tosh borligini bilishmaydi. Og'riq bermaganligi uchun yuraveradi. Yallig'lanish protsessi bo'ladigan bo'lsa, uzida tekshirib ko'riladi. Bu holat birinchidan o't qopida dimlanish hosil bo'ladi. Ikkinchidan o't devori qalinlashadi. Bular o't qopida tosh paydo bo'lganligidan darak beradi. O't qopida tosh paydo bo'lish mexanizmi qanday kechadi? Birinchidan infeksiya tushadi. Infeksiya tushish natijasida o't qopining shillik qavatida epitelentlar asta-sekin qattiqlanib tusha boshlaydi. Dimlanish holatlari paydo bo'lgandan keyin koloid holatlari buziladi. Tuzlar cho'kishi natijasida tosh hosil bo'ladi.
O't pufagi kasalligining kelib chiqishi sabablari nimada? O't pufagi jigar ishlab chiqargan o't suyuqligi uchun rezervuar hisoblanib, ovqatlanish paytida o't suyuqlikni 12 barmoqli ichakka haydab berish vazifasini bajaradi. O't pufagi kasalliklari palapartish, ovqatlanish, ratsionda yog'li taomlarning ko'pligi, ovqatlangandan keyingi kam harakatlilik, o't suyuqligining dimlanishi ta'sirida kelib chiqadi. O't pufagida o't yig'ilgandan keyin o't pufagi devorlari taranglashib, qon aylanishi buziladi. Natijada organizmda yallig'lanish paydo bo'ladi. O't pufagi bezovta qilganida jubash qilinishi mumkin. Agar o't qopida tosh bo'lsa, jubash aslo mumkin emas. Agar o't qopida qiyshayish bo'lsa, yog'li taomlarni kamroq iste'mol qilgan ma'qul. O't qopi kasalligi bilan og'rigan insonlarning juda ko'p foizi ayollardir.
Ba'zan shunday savol beriladi: o't pufagi og'riqlari to'satdan bezovta bo'ladimi yoki ilgari ham o'qtin-o'qtin og'riq bergan bo'ladimi? To'satdan qattiq og'riq berishi ham mumkin. Bemor shifokor huzuriga kelganda, 5 yildan beri shu joyimda ozgina og'riq bo'lib turadi deb shikoyat qiladi. Mayda toshlar tiqilgandan keyin o't qopi yallig'lanib shishadi, yiringlaydi. Bunday holatlarda jarrohlik yoki laparoskopik yo'llar bilan operatsiya qilinadi. Ayrim kasalliklar yuragim sanchadi deb aytishadi va shifokor huzuriga boradilar. Aslida bu yurak sanchig'i emas. Uni o't qopidagi toshlar bezovta qilayotgan bo'ladi. 72 soat ichida yallig'lanish protsessi bezovta bo'lib og'riq to'xtamasa, bemor operatsiya qilinadi. Bu ko'rsatkich bemor kasalxona kuzatuvida bo'lgan bo'lsa, ayrim hollarda bemorlar yallig'lanish kuchli bo'lib, atrof to'qimalariga tarqalgan holda kasalxonaga keladilar va bunday paytda zudlik bilan operatsiya qilinadi. Bugungi suhbatimiz sizga ma'qul bo'ldi degan umiddamiz. Salomat bo'ling.